Tervetuloa Raamattukannesta kanteen ohjelman seuraan. Tämän Radioraamattukoulusarjan tarjoaa Kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Keskiaalto-ohjelmat lähetetään taajuudella 1494 kHz ja ne radioidaan yhteistyössä Transworld Radion kanssa. Raamatun maailmaan, tarkemmin sanottuna profeetta Jesajan vakavien ja myös lohdullisten sanojen äärelle meidät johdattaa pastori Jukka Normanto. Minä olen toimittaja Ingalil Rajala. Tänään käymme läpi Jesajan kirjan lukua 32, jakeesta 9 eteenpäin, seuraavan luvun loppuun asti. Ennen raamattoluentoa rukoilemme yhdessä. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuule meitä Jeesuksen tähden. Pese meidät puhtaiksi rikoksistamme, pahoista ajatuksista, kaikesta, mikä on sinun tahtosi vastaista. Tuomme eteesi jokaisen, joka on menettänyt läheisensä. Herra, ole sinä itse lähellä surevaa. Anna voimia arjen vaivoihin. Katso etenkin niiden lasten ja nuorten puoleen, jotka ovat menettäneet isän tai äidin. Sinä Jeesus, lasten auttaja, anna lapsille turvallinen ja tasapainoinen, hyvä elämä. Tuomme eteesi esirukousta pyytäneet. Siunaa naista ja hänen nuoria lapsiaan ja lasten lapsiaan. Vedä puoleesi jokaista. Auta huumeiden käyttäjää ja pelihimon vallassa olevia vapautumaan riippuvuuksistaan. Auta ihmistä, jolle valehdellaan, ja auta henkilöä, jota muut kristityt ovat puheillaan loukanneet ja sysänneet pois yhteydestään. Herra, armahda. Siunaa miestä, joka haluaisi ymmärtää, mitä on armo, ja mitä merkitsevät Jumalan ja lähimmäisen rakkaus. Herra, puhu hänelle, ja puhu meille sanasi kautta. Aamen.
Jesajan kirjassa on alkanut luvusta 28 uusi kokonaisuus, jossa kerrotaan siitä, kuinka Herra on myös ihmiskunnan historian Herra. Samalla alkoi myös kuuden voi-ilmaisun sarja. Viidennen ja kuudennen voihuudon väliin Jesaja on sijoittanut luvun 32 näkymät messiaanisesta rauhan ajasta. Viime kerralla tutkimme jo luvun alusta sitä, kun oikeamieliset ihmiset hallitsivat ja jakoivat oikeutta oikein. Seuraavissa jakeissa iloinen tunnelma kuitenkin hetkeksi vaihtuu, kun Jesaja näyttää toisaalta puhuttelevan oman aikansa naisia, mutta pitää toisaalta esillä myös messiaanisen ajan riemun. Luen Jesajan kirjasta luvusta 32, jakeet 9 ja 10. Nouskaa te huolettomat naiset, kuunnelkaa minua. Kuulkaa te itsevarmat tyttäret, pankaa mieleen, mitä minä sanon. Vuosi vielä vähän toista, ja te nyt niin varmat vapisette. Viininkorjuun aika on ohi, eikä hedelmien korjuuta tule. Jesaja varoitti ensimmäisen kerran Sionin tyttäriä ylpeydestä jo luvussa 3. Nyt hän toistaa varoituksensa ja ilmoittaa, että tunnelmat muuttuisivat pian varsin toisenlaisiksi. Jae 14. Sillä palatsi jää autioksi, kohiseva kaupunki hylätään. Missä kohosi Ofelin kukkulan linna vartiotorneineen, siinä leviää ikuisesti rauniokenttä, villiaasien mielipaikka, karjalaumojen laidun maa. Messianista aikaa edeltää tuomion aika, joka merkitsee autiutta pyhälle kaupungillekin. Mutta silläkin ajalla on loppunsa. Jatken näkästä 15 ja käseen 18. Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. silloin autiomaassa asuu oikeus, ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iät. Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla. Autioiden ajat päättyisivät, kunnes Jumalan henki laskeutuisi ihmisiin. Hyvin samalla tavalla Jumalan hengestä puhutaan jo luomiseen liittyen. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetteen yllä. Kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 1 jakeessa 2. Silloinkin autiuteen tuli elämä Jumalan hengen vaikutuksesta. Sama tapahtuu myös messiaanisena aikana, jolloin Kristus hallitsee näkyvällä tavalla. Ensimmäisenä helluntaina ihmiset saivat jo esimakua tulevasta, kun Pyhä Henki laskeutui opetuslapsiin ja nämä alkoivat rohkeasti julistaa Jumalan tekoja eri kielillä Jerusalemissa siihen aikaan vierailleille ihmisille. Mutta silloin ei vielä alkanut yleismaailmallinen rauhan aika. Me elämme nyt Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemisen välistä aikaa. Mutta se välivaihe ei kestä ikuisesti. Profeetta kertoo, että sen päättymisen jälkeen jotakin samaa toteutuu kuin ensimmäisessä luomisessa. Jumalan henki vaikuttaa elämää koko luomakunnassa. Näiden tulevaisuuden kuvien jälkeen palaamme jälleen ikään kuin harmaan arjen keskelle, sillä kuulemme kuudennen voihuudon, joka sisällöllisesti muistuttaa paljon kolmanteen voi-ilmaisuun liittyviä kuvauksia. Kummassakin yhteydessä keskitytään voimakkaasti tulevaan aikaan, ja kummassakin puhutaan muun muassa sokeiden näkemisestä ja kuurojen kuulemisesta. Luen Jesajan kirjan 33 sen ensimmäisen jakeen. Voi sinua tuhoja, jota ei ole tuhottu, petturi, jota ei ole petetty. Kun olet tuhottavasi tuhonnut, sinut tuhotaan. Kun olet pettäväsi pettänyt, sinut petetään. Petturi ja tuhoja nimitysten taustalla lienee ollut kuningas Hiskian yritys lahjomalla saada assyrialaiset luopumaan Jerusalemin valloitusyrityksistään. Kun Sanherib oli valloittanut Lakiksen kaupungin, Hiskia näytti ollen valmis mihin tahansa. Tapauksesta kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18, alkaen jakeesta 14 seuraavasti. Assyrian kuningas määräsi Juudan kuninkaan Hiskian maksettavaksi 300 talenttia hopeaa ja 30 talenttia kultaa. Hiskia antoi hänelle kaiken hopean, mitä Herran temppelissä ja kuninkaan palatsin arrekammioissa oli. Samalla Hiskia, Juudan kuningas, leikkautti irti Herran temppelin ovien ja oven pielien päällysteet, jotka hän itse oli teettänyt, ja antoi ne Assyrian kuninkaalle. Assyrian kuningas Sanherib otti kullan ja hopian mielihyvin vastaan, mutta ryhtyi siitä huolimatta piirittämään Jerusalemia. Näin tämä tuhoja osoittautui myös petturiksi. Jesaja näkee Sanheribin toiminnassa kuitenkin jotakin paljon enemmänkin. Hän näkee siinä kaksinaamaisuudessa myös ne merkit, jotka aikanaan veisivät koko maailman tuomiolle. On tuhojia, joita ei ole tuhottu, ja on pettäjiä, joita ei ole petetty. Vielä nämä pahuuden tekijät eivät ole siis saaneet rangaistustaan, mutta sekin toteutuisi aikanaan. Lyhyellä aikavälillä voimakkain saa tehdä mitä lystää näköjään kenenkään estämättä. Pitkällä aikavälillä tilanne on kuitenkin toinen. Jumala huolehtisi oikeuden toteutumisesta. Jae 2. Herra, ole meille armollinen. Toivoen me katsomme sinuun. Ole joka aamu käsivarsiemme voima. Hädän hetkellä pelasta meidät. Kesken tuomion julistuksen näkökulma muuttuu yhtäkkiä rukoukseksi. Ilmeisesti profeetta ajatteli jälleen sitä vaikeaa aikaa, jonka keskellä koko Jerusalem, eli kun Sanheripin joukot piirittävät sitä. Ilman Jumalan armoa kaupunki ei selviäisi. Siksi katseet kääntyivät yksin Herraan. Jopa temppelistä ristetyn kulan ja hopean mahti oli osoittautunut riittämättömäksi. Jäljellä oli vain Jumalan lupaukset, mutta ne eivät petä. Siksi niihin saa luottavasti tarttua hädänkin keskelle. Jaket 5 ja 6. Ylhäinen on Herra, hän asuu korkeudessa. Oikeudella ja vanhurskaudella hän täyttää Sionin. Sinun tulevat päiväsi hän turvaa hetkestä hetkeen. Hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa. Sionin aarre on Herran pelko. Tiedätkö, hyvä ystävä, että tämä on totta edelleenkin. Herran pelko on suurin aarre, mitä ihmisellä voi olla. Sen rinnalla kalpenevat kaikki muut rikkaudet, sillä vain se voi tuoda ihmiselle turvan, jota kuolemaakaan ei horjuta. Jaket 7-9. Kuule, Arielin asukkaat valittavat kaduilla, katkerasti itkevät ne, jotka rauhasta neuvottelivat. Valtatiet ovat autioina, kulkijat ovat kadonneet. Liitto on mitätöity, sen todistajia halveksitaan. Ihmishengelle ei arvoa anneta. Maa valittaa ja kuihtuu, häpeissään on Libanon. Puut kuivettuneina. Saaronin tasanko on kulottunut aroksi. Basan ja Karmel ovat alastomat. Arielilla tarkoitetaan Jerusalemia, josta lähetetyt neuvottelijat luulivat pääsensä pälkähästä vietyään Sanheripille lahjukset. Kaupungin piirityksen valmistelut kuitenkin osoittivat, että he olivat panneet turvansa pettävään ihmissanaan. Petos eli synti näkyi luomakunnassakin. Valtava armeija oli ryöstänyt luonnonkin kasvustostaan. Nämä hävityksen kuvat saavat profeetan näkemään siinä kaikessa myös lopunajalliset viestit. Luin jakeesta 10 ja jakeeseen 14. Nyt minä nousen, sanoo Herra. Minä asetun korkealle, nyt käyn toimeen. Heinää te kannatte kohdussanne, olkia synnytätte. Minun henkeni syö teidät kuin tuli. Kansat murennetaan kuin kalkkikivi tulella, kuin irti hakatut orjantappurat ne leimahtavat liekkiin. Kuulkaa kaukaiset kansat, mitä olen tehnyt. Lähellä elävät, oppikaa tuntemaan minun voimani. Syntiset pelkäävät Sionissa, jumalattomat kauhistuvat. Kuka meistä voi asua kaikki nielevässä tulessa? Kuka meistä kestää ikuisten liekkien poltetta? Puhe olkien ja heinien synnyttämisestä ja niiden kantamisesta kohdussa kertoo ihmistekojen turhuudesta ja mahdottomuudesta saada aikaan todellista elämää. Siksi kuoleman tuottajia kohtaisivat tuomiot. Aikaisemmin mainittu Ariel viittasi paitsi Jerusalemiin, myös uhrialttariin eli liekkeihin. Jokainen jerusalemilainen tiesi, kuinka polttouhrialttarilla paloivat suurtenkin uhriksi tuotujen härkien ruhot. Jokainen eläin kertoi paitsi sovituksesta, myös synnistä. Ja eläimiä uhratessaan ihmiset tiesivät, että oikeastaan heidän olisi pitänyt olla niiden sijassa. Siksi juuri Sionin asukkaat kyselevät, kuka voi kestää liekkien poltetta, eli Jumalan langettamia tuomioita, jotka kohtaavat koko maata. Jesajalla on vastaus tähän kysymykseen. Luineket 15 ja 16. Se, joka elää vanhurskaasti ja puhuu oikein, joka hylkää laittoman hyödyn, joka pitää kätensä puhtaina lahjuksista, joka sulkee korvansa murhajuonilta, eikä katsele sormien läpi vääryyden töitä. Korkealla vuorella hän saa asua, kalliolinnoissa, joissa hänellä on turva. Leipää hän saa riittämiin, eikä hänen juomavetensä ehdy. Profeetta kertoo, että kansan on tehtävä parannus synneistään. Ei sellainen Jumalan ihminen, joka harrastaa petoksia, ottaa lahjuksia ja miettii murhia, ja vieläpä hyväksyy vääryyttä ympärillään, voi odottaa tuomiopäivänä mitään hyvää. Opettaako Jesaja tässä siis sitä, että kun ihminen elää kunnollista elämää, niin hän sen avulla pelastaa itsensä? On hyvä muistaa, että kristikunnassa on perinteisesti erotettu toisistaan kaksi vanhurskautta, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa. Toisella vanhurskaudella tarkoitetaan sitä, että ihminen tulee uskosta Kristukseen Jumalan täydellisesti hyväksymäksi, eli vanhurskaaksi. Toista vanhurskautta kutsutaan taas elämän vanhurskaudeksi. Siitä puhutaan varsin paljon erityisesti ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Johannes toteaa muun muassa kirjeensä luvussa 2 ja kesä 4 näin. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Sama luvun jakessa 9 hän sanoo, joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Ja vielä saman luvun loppupuolella, jakeissa 28 ja 29, hän jatkaa samasta teemasta. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. Näin siis Johannes kirjeessään. Kaikki nämä sanat viittaavat samaan suuntaan. Ihminen, joka on tullut osalliseksi anteeksiannosta Kristuksen tähden, ei voi sen jälkeen jatkaa pahuuden harjoittamistaan. Ei ainakaan, jos hän aikoo pysyä Jumalan lapsena. On hyvä huomata, että Johannes ei puhu tässä yksittäisistä lankeamisista, eikä myöskään siitä perisynnistä, joka meissä kaikissa on kuolemaamme saakka, vaan vääryydessä elämisestä ja sen harjoittamisesta. On siis kysymys vääryyteen jäämisestä ja sen suosimisesta elämässään. Joka siis näin toimii, pilkkaa Kristusta ja hänen tahtoaan. Ja juuri niin tekivät ne Jumalan kansan jäsenet, joille Jesaja puheensa osoitti. Näitä Jumalan ihmisiä hän kehotti luopumaan väärän elämän suosimisesta, jotta he eivät jäisi kirouksen alaisiksi. Jumalan ihmisen tunnistaa siitä, että hän taistelee itsessään olevaa syntiä vastaan, eikä voi milloinkaan hyväksyä sitä. Se seikka, että Jumalan omiksi tulleet ihmiset eivät muutu tässä elämässä synnittömiksi, ei tätä asiaa muuta miksikään. Se vain tekee taistelusta katkeramman. Mutta se taistelu kertoo myös elämästä. Sillä vain elävät kalat uivat vastavirtaan. Luen jakeesta 17 ja jakeeseen 19. Omin silmin sinä saat nähdä kuninkaan, hänen kauneutensa. Sinä saat nähdä avaran maan. Sydämesi muistelee menneitä kauhuja, missä nyt on veronkantaja, missä veron punnitsija, missä torneja tarkastava vieras. Enä et näe tuota röyhkeää muukalaiskansaa, jonka kieltä ei kukaan ymmärrä, jonka puhe on kummallista, mieltä vailla. Kuninkaan ilmestyminen muuttaa alennustilaan riemujuhlaksi. Jeesuksen Kristuksen kasvojen näkeminen on sitä, mitä kristityt kaikkein mieluiten odottavat. Uskon vaihtuminen näkemiseksi merkitsee vapautumista myös kaikista orjuuttavista voimista. Jakeesta 20 jakeeseen 22. Katso Sionia, meidän juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi saavat nähdä Jerusalemin, turvallisen leposijan, teltan, jota ei pureta, ei siirretä. Sen vaarnat eivät koskaan irtoa, yksikään sen köysistä ei katkea. Meillä on siellä väkevä valtias, Herra. Meillä on jokien lähde ja leveät virrat. Niitä ei kulje soutualus, eikä ylitä uljainkaan pursi. Totisesti Herra on tuomarimme. Hän johtaa meitä. Herra on valtiaamme. Herra on kuninkaamme. Hän pelastaa meidät. Tämä kuvaus tulevasta Jerusalemista muistuttaa läheisesti myös ilmestyskirjan kuvausta taivaasta laskeutuvasta Jerusalemista, josta kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 21 ja jakeissa 10 ja 11 seuraavaan tapaan. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle, ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Myöhemmin, kun kaupungin kuvaus etenee, saamme kuulla myös maininnan vesistä. Luen luvun 22 jakeet 1 ja 2. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä, kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Nykyinen Jerusalem sijaitsee vuoristossa, noin 800 metrin korkeudessa merenpinnasta. Siellä on toki nykyäänkin jokunen lähde, josta kaupunki saa juomavetensä. Mutta leveistä virroista, joita pitkin alukset voisivat kulkea, ei voi puhuakaan. Jesajan näky kertoo siis todellisuudesta, joka odottaa vielä toteutumistaan. Kuitenkin jo nyt portti taivaallisen Jerusalemiin on avoin. Jo nyt meillä on mahdollisuus liittyä sen hallitsijan seuraan, kun uskossa turvaamme vapahtajaamme Herraan Jeesukseen. Jakeet 23 ja 24. Kun köydet ovat löystyneet, eivätkä enää pidä mastoa pystyssä, eivät purjetta levällään, silloin jaetaan ryöstösaalista runsaasti. Rammatkin saalistavat muiden mukana, eikä yksikään kaupungin asukas sano, minä olen sairas. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Myös lukemissani ilmestyskirjan jakeissa puhuttiin ihmisten tervehtymisestä. Olennaista on kuitenkin se, mitä tämän Jesajan kirjan luvun lopuksi kerrotaan. Siinä näet paljastetaan, miten ihmiset ovat päässeet tuohon ihanaan paikkaan. He ovat saaneet syntinsä anteeksi. He eivät siis ole olleet synnittömiä, eivätkä he ole omilla ponnistuksillaan tulleet virheettömiksi, vaan he ovat saaneet heissä asuvan vääryyden ja kaikenlaisen pahuuden anteeksi. Ei meilläkään ole muuta mahdollisuutta päästä osalliseksi ikuisesta pelastuksesta. Meidänkin on saatava syntimme anteeksi. Siitä syystä hyvä Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan. Poika ansaitsi täydellisellä synnittömällä elämällään sovituksen synneistämme. Jumalan sydämessä asui halu antaa anteeksi meille ja armahtaa meitä. Mutta se anteeksi anto ei ollut mahdollista ennen kuin synti oli saanut rangaistuksensa. Siksi pojan piti tulla maailmaan ja elää ihmisen elämä kuitenkin ilman syntiä. Siksi Jeesuksessa Kristuksessa on syntien anteeksi antamus. Ja sinä ja minä pääsemme sitä osallisiksi turvautumalla uskossa häneen. Näin Jeesuksessa ovi taivaaseen on avoin. Siksi, hyvä ystävä, sinulla on Jeesuksen Kristuksen tähden tässäkin hetkessä lupa uskoa anteeksi kaikki se, mikä sinussa on väärää, niin väärät asenteesi, itsekkyytesi, rakkaudettomuutesi kuin laiminlyöntisi ja myös ne synnit, joista et tunnut pääsevän millään tavalla vapauteen ja eroon ja josta oma tuntosi sinua yhä uudelleen muistuttaa. Kaiken saat Kristuksen ansion ja sovintokuoleman tähden uskoa anteeksi.
Jukka Normannon raamattuluennon jälkeen Jaakko Ryhänen lauloi osan hengellisestä laulusta Joka aamu on armo uus. Loppulauluna kuulemme Kun tummuvat illan varjot, ja sen esittää meille Jyväskylän studiokuoro. Jos tahdot ottaa yhteyttä ohjelman johdosta, tässä osoite. Sanansaattajat PL 13 05801. Hyvinkää. Tämä oli antimme tällä kerralla. Taivaan Isä, sinua siunatkoon.